Arma valla kuat edidin necler mahrefan illeşler. Yatlama atlı gepleşir edin himralanı düşün sizin barını da minnettarlık bildiriyarız. Ne bu sanki gepleşin son salımlarına gelip yettik ve son salımlarda siz mahrevanlara öz web salgımı şeyle de e-mail salgımı da aydı veştiriyarız. Sizin web salgımız www.parstoday.com/tk E-mail salgımız olsa radioturkmen@gulistan.irib.ir. Gelecekten duşu çelli, barinli yaradan tanga taşır yer. Hoş, sağlıklı yaşan.
İran'a taqat 20, Türkmenistan'a 21, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gecede geçli 3. bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. İran bilen Türkiye'nin hem taraflayın hizmettaşlıklarının östürülmeğine erayı senlik tamağı. Amerikalı harbiyelerin güçlü ruhi basış asınladıklarını General Hacı Zade'nlik tamağı. Gepleşikleri tədədən başlamaqda İranın Suud Ərəbəsənin çıllıqı iradətinə qarışıyanlığını xatib zadan aytmağı. Şeylədə İsrail rejiminə qarşı güyüşlü sayber hücumların amala aşırılmağı hədir ki, iştirilcək muhum xabarların fərxatlarından varat bolar. Hormatlı hemralar erti 4 türkeşiklerden 2. ayının 10'i Hazret Masume Salamullah Aleyhan vefat bolan günün yıl dönümü. Şüy ağır münasibatı siz hormatlılara tesella aytiyan ve emme haberlerin doğulu görünüşü. İran'ın prezidenti Türkiye'nin daşarı işler ministeri bilen geçiren doğuşu çıkınla İran bilen Türkiye yuvurtlarının hazırkı katnaşıklarını hemme taraflayın hizmettaşlıklara evurmegin zeruriyatını nıhtadı. İran'ın prezidentli kulluğunun metbuat merkezinin beran haberine göre İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reis'in şuğundu şemme Türkiye'nin daşarı işler ministeri Mulut Çavuşoğlu bilen geçiren doğuşu çıkınla Fevdaçılık ve iktisadi pudakların neki, iki yurdun katnaşıklarının puhtolandırılmağının, iki halkın peydasına bolcaktığını nıqtap, İran bilen Türkiye'nin arasındaki hizmettaşlıkların üstürülmeğinin yol kartasının tasdiklanmağı bilen, hazırki katnaşıkların hemme taraflayın hizmettaşlıklara yuvarılacaktığını beyan etti. İran'ın prezidenti şeyle de, iki yurdun tebizleyin hizmettaşlıklarının halkara hizmettaşlıklara yuvarılmeğini talep edip, İran bilen Türkiye'nin halkara vakalarına tesis edici olmaklarını nıqtadı. Reisi şeylede ketekilerin tebitteki huzurlarının tepte blogoyçılıklardan ve krizislerden başka tadı getirmeyecektiğini malum etti. İran'ın prezidenti sözlerinin devamında Amerika'nın Afganistan'daki 20 yıllık huzurunun kan dökücülüklerden ve veyrançılıklardan başka netice vermenliğine işaret edip, bir yurdun kıyınçılıklarının Afgan halkının ve komşu yurtlarının kömökleri bilen çözülecektiğini açıklama etti. İran'ın prezidenti Seyyid İbrahim Reis'i şeylede terörçülüğe ve teptaşı cenayetlere karşı hem Tehran bilen Ankara'nın hizmettaşlık edip bilecektiklerini etti. Reis'i şeylede İran İslam Respublikası'nın Azerbaycan Respublikası ve Türkiye bilen katnaşıklarının tüm uyurduğunu ve önemler ve medeniyet umumilikleri esasındadığını belirleyip bu katnaşıkların bozulmağına keseklere yol vermeli değerliğini nıqtadı. Türkiye'nin daşarı işler ministeri hem bir doğuşu çıktı ve öz yurdunun İran bilen hizmettaşlıklarının östürülmeğinin izinladığını malum etti. İslam İnkılabı'nın sepapaslarının hava koru güçlerinin serkerdeti Amerikalı harbilerin güçlü ruhi basış asınladıklarını nıqtadı. Yaş Haberçiler Kulübü'nün veren haberine göre General Amir Ali Hacizade Şerif Adlı Sanagat ilimler yukarı okucayını veren gürrünlerine Şehit Haz Qasım Süleymani'nin ağrının alınmağı ve Eynul Esed Bağdat'ına edilen hücumu var da bir bağda hücum edilmekten ayrı General Süleymani'ni terör edenlerin ve bir terörçülüğe perman merellerin izarlanmakları ağrı atılır. Demek bilen, hazırki vaqtda Amerikalılar önküler yali tebitte asudalıqda gelip bilmeyerler deyip beyan etdi. General Hacizade şeyle de Eynul Esed Bağdat'ına eden hücumimizden sonra Amerikalılar partaylığındaki deniz flotalarının medene 80% Oman denizine göçürdüler diýmek bilen olaryň harbeýlerinin güýçli ruhy basyşlardan ejir çekýänliklerini aýtdy. Emma Eýranyň Kadiýet ulagynyň adam hukuklary baradaky ştabynyň müdiri Kazem Garyb Abadi şuwunda şämme şehit Süleymanyň terror edilmegi baradaky Eýran bilen Araqyň bilelikdäki barlyklar işleriniň ilkinji matlahatynyň noýabryň 24-di we 25-i günlerini Araqda geçirilejekdigini xabar berdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuga sekretary gepleşikleri gaýtadan başlamakda Eýranyň Suudi Arabistanyň çyllyka iradasyna garaşýanlygyny nykdady. Şeýit Hatipzade şu günde şämme özüniň hepdelik metbuat ýygnagyna Eýran presiň habarçysynyň soragyna beren jogabyna Suudi Arabistanyň daşary işler ministri Feysal bin Farhan Ali Suudyň Eýran bilen Arabistanyň gepleşikleri täsir edici we peýdaly diýen gürrüňlerine eşarat edip Täze bir waka ýüze çykan däldir we gepleşikleriň täzeden başlanmagyna Suudi Arabistanyň islegine we iradasyna garaşýar diýip beýan etdi. Hatipzade şeýlede mundan ödel iki taraplyň we tebitleýin meseleler baglananyr, emma gün tertibi täze mesele giýirilen däldir diýip açykladi. Şeýit Hatipzade bir metbuat ýygnagyna şeýlede Türkiýe bilen Eýranyň terhetlerine kiýsu meseleler hakda we ýadra ulanyşygy barada hem soraglara jogap berenler. Musan Hatata adlı hacker topori Sahyonist rejiminin muhim merkezlerine cyber hücumları amalaşıranlıklarını ve bu merkezlerin faillarının, suratlarının ve CD kartalarının kopya alıp başaranlıklarını haber verdi. Al-Modon xabarlar gullugunun şuunda şämme beren xabarına göre, Musan Hasatatli hacker topari soňky wagtlarda Palestinanyň basylyp alynan tebitlerindäki sahyonist rejiminiň muhim merkezlerine cyber hücumy amala aşyranlar. Bu xabara göre bir hacker topari bir hack eden merkezlerinden ýene bir videonu neşredip sahyonistleri giň galdyranlar. Bir hacker toparyň bir operasiýalary Tel Aviv-iň cyber howpsuzlygyna bir uly ýeňilmek hökmündedir. Aqtamyň iqtisady geňeşçisi inflyasiýanyň ýokarlanmagynyň we haraýatlaryň bahalanmagynyň dünýä derejesinde ýüze çykyp duranlygyny we Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň siýasatlaryna degişli däldigini we koronavirusynyň ýaýramagynyň bu kynçylyklaryň sebäbi bolýanlygyny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň şuwunda şämme beren habaryna görä, Aqtamyň iqtisady geňeşçisi Brian Deese CNN tele ýaýlamy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Bidenyň wadalaryna talgalanyp, gysga wagtda inflyasiýanyň aşağı çykdygyny toplady. Brian Deese'in bu gürrünglerine karamadan Amerika'daki enflyasiýanyň häzirki derejesi geçen 30 ýylyň dewamında en ýokary derejäni görkezýänler. Şeýlede Amerika'daki benzinin we azyk önümleriniň bahasy has artanlar. Şol bir wagtyň özüne geljek ýyla çeli Amerika'daki enflyasiýanyň ýokarlanmagynyň dewamly boljakdygy çak edilýänler. Şeýlede Hill habarlar internet saýty hem geçen 6 aýyň dewamında Dünýäň uly iqtisadiýetine eýe bolan Amerikanyň inflyasiýasynyň ýokarlanmagynyň görülip eşdilmedik şeklinde bolanlygyny habar berdi. Bu habara görä Amerikada geçen bir ýylyň içinde haraýatlaryň we umumy hyzmatlaryň bahasy 6.2% artandyr. Iordaniýanyň raýatlary bir ýurdun döwletiniň iqtisadiý tiýatatlaryna garşy nägilelikli ýol ýörüşleri geçirdiler. Ezi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir tiýatry finişdirýär.
Iordaniýanyň raýatlary bir ýurdun döwletiniň ykdysady siýasatlaryna garşy nägilelikli ýol ýörüşleri geçirdiler. Iordaniýanyň 10 million jemgyýaty bar we bu jemgyýatyň medeninde 1.4 millionu Siriýaly bosgunlardyr. Umumi xizmatlardan, kiçi sevdaçılıktan ve siyahat ve turizmden döreyen Iordaniyanın iqtisadiyyatı Arap yurtlarının arasındaki pes iqtisadiyyatlardandır. Sement, fosfat ve kaliyali tebiği resursların satılmağı ve derman senagatı hem Iordaniyanın iqtisadiyyatına ikinci girdeycilerden molyanır. Iordaniya elmudama iqtisadi qiyinçiliklar bilen yüzbe-yüz bolanır ve sonki yıllarda hem bu qiyinçiliklar has artanır. Iordaniyadaki işsizliğin ortaca derecesi medenini 19% çak edilenir. 2019-njy ýylyň ahyryna Iordaniýanyň jemi bergisi 43 milliard dollardan geçendir. Güýçli ykdysady kynçylyklardan ejil çekýän Iordaniýa döwleti soňky ýyllarda energiýa göterjilerini şol sany bildiginiň bahasyny artdyranyr. Koronavirusynyň ýaýramagy hem Iordaniýa halkynyň ykdysady kynçylyklaryny güýçlendirendir. Koronavirusunun yayramağının önünü geçmek maksadı bilen Iordaniýanyň devleti yurdun padişahy Abdullah II'nin permanı bilen Goroq adı bilen tanalýan kanuny tasdiqlanýar. Bu kanunun tasdiqlanmagyndan 18 ay geçendir. Iordaniýanyň esasy kanununyň 124-nji maddasy boýunça egerde bir ýurtda adatdan daşgary wakalar ýüze çykýa, primer-ministre çäksiz ihtiýarlyklary berilýär. Şol wagtyň özünde hem döwletiň primer-ministri bu ihtiýarlyklaryna görä biziniň bahasyny ýokarlandyrandyr. Iordaniýanyň El-Majd gazeti bu ýurdun raýatlarynyň neft önümlerinin şol sanda biziniň bahasyny artdyrmak baradaki devletin siyasatının yatırılmağını talep edendiklerini yazdı. Bu gaziyetin ıglan etmeğine göre, bizinin bahası sonki aylarda has artanlar ve qoru kanunun tasdiklanmağı Iordaniýanyň eklenişlerinin kıyınlaşmağına sebep olanlar. Şonun üçün hem Iordaniýanyň yaşayıcılarının yol yürüyüşlerinin bir sebebi bu kanuna karşı çıkmakları olanlar. Iordaniýanyň hyzmatdaşlyk we halas ediş partiýasynyň baş sekretarynyň ornbasary Salimul Felahat bu nägilelikli ýol ýörüşleriň çäginde Iordaniýa döwletiň bir ýurdun halkynyň isleklerine amal etmeýändigini ma'lum etdi. Emma beýleki ýurtlaryň kömeklerine Iordaniýanyň bakna bolmagy hem bir ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň ýene bir sebäbidir. Bu kömekler dürli wagtlarda kesilýändir. Aslynda Iordaniýanyň daşary siýasatyna täsir goýmak maksady bilen Başary yurtlar bu iqtisadi kömeklerden Abdul hökümünde peýdalanýanlar. Iordaniýanyň siýasy baýlyklar merkeziniň müdiri Aribol Rentavi bu ýurdun daşary yurtlary bil baglamagyny onuň iqtisadiýatynyň pesligi bilýär. Her halda geçen 10 ýyllykda Siriýa we Irak ýurtlarynyň içerki wakalary hem Iordaniýanyň iqtisadiýatyna täsir edendir. Bu ýurtdaky bulagoýçuluklar bozgullaryň beýleki ýurtlary şol sanly Iordaniýa ýurduna çolmaklaryna sebäp bolanlar.
Türkmen radiýasyndan habarlar dewam edýän. Ortiýet ýurdunda koronavirusyna duçar bolýarlaryň şeýlede bir virusdan ölýärlaryň sany hene hem köpdir. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä ortiýetin koronavirusyna garşy merkeziniň şuwuny ýygnan etmegine görä bir ýurtda geçen 24 sagatyň dewamynda koronavirusy zerärli ýene-de 1211 adam ölenir. Bu habara görä ortiýetde şu wagtda çelli korona keseli sebäpli ölenleriň jemi sany 256,000 adamdan geçenir. Emma Türkiýede hem koronavirusynyň ýaýramagy has ýokary derejededir. Bir ýurtda şu wagtda çelli bir virus zerärli 73,000-den gowrak adam pida bolanırlar. Emma koronavirusynyň ýaýramagy Afrika ýurtlaryna, Armanistana we Hindistana hem henewem gynçylyklary döredip duranlar. Şeýlede Awstraliýada koronavirusy zerärli bir ýurdun premier ministrine edilýän nägilelikler artanır. Awganystandaky Talibanyň wagtlaýyn döwletiniň daşary işler ministrliginiň jogapkary bir ýurdun tahminan 70 göterimniň terrorçy Daesh toparynyň agdalarından arasalananlygyny habar berdi. Tasnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amirhan Muttaqi sözüniň dewamyna ýurdun galanja ýerleri geljekde Daesh-den arasalanar diýip nukdady. Taliban döwletiniň daşary işler ministrliginiň jogapkary şeýlede Daesh-iň Awganystanda çyllyky howp diýerligine talgylanyp Olaryň harbi gudraty ýokdur ýöne bir terrorçy toparyň wagyz işleri we güýç ýygnamak çäreler dewam etýänler diýdi. Şuwun Talibanyň Awganystanyň Gandahar welaýatynda terrorçy Daesh-e garşy operasiýalaryna bir toparyň 4 agdaty helak bolup 10-sy gola salyndy. Awganystanyň paýtagty Kabul şäherinde ýüze çykan bomba partlamasynda 2 adam yaralandy. Eýran Press-iň beren habaryna görä şuwun öýleden öň Kabul şehrinin gün matarına yerleşen Kute Sengi teptinde magnet bombası partladı. İlki hasabatlar bir partlamada iki adamın yaralı bolanlığını məlum etdiyər. Henif hiç kim yedi topor, bir terrorçuluklu partlaman cevapkarçılığını öz üstüne alan değerlidir. Şeyle de şəmmi günü Kabul'un gün matarına yolu çıqatmadiyen bir hafta uluq bomba arkalı partladılanır. Neticede üç adam öldü ve bir neçeti hem yaralanırlar. Son kaylarda Afganistan'ın dürlü velayetlerine çoğursanlı Kabul, Nengarhar, Koner, Xost, Qunduz ve Qandaharda enceme terrorçılıklı hücumlar ve partlamalar yüze çıkanlar ve onların hemmetinin cevapkarçılığını terrorçi Daesh topore boyun alanlar. Qırğızistan Türkiye'den uçar mansız uçarları satın aldı. Türkiye'nin TRT Haberler Kulluğu'nun veren haberine göre Qırğızistan'ın Milli Hafızlık Boyunca Devlet Komitesi'nin başlığı General Qamçı Bek Taşıyov, bir ordunun prezidenti Sadir Japarov'un katnaşmağına geçirilen davarada Türkiye'den bayraktar TB2 kısımlı uçar mantılı uçarların satın alınanlığını tasdikladı. Taşıyov şeyle de Qırğız güçlerin Türkiye'de bu uçarlar bilen işlemeyi öğrenmek için öğretiş veriyenliklerine aitmek bilen satın alınan pilotsuz uçarların yakınını Qırğızistan'a kavuşturulacak. Taşıyov uçar mantığı uçarların tanına işaret etmedi. Emmet özlerinin başka bir bölümünde Qırğızistan'ın ortiyattan uğurlan 10 uçar mantığı uçarları ve mergellerin yaralarını satın alanlığına aitti. Arağın koşun güyüşleri Musel şehrine yola veren operasyalarına terörçü Daesh toparının neyatçı ağızasını tanıyıp kola salılar. Arağın koşun güyüşleri Şivun Neynava velayetinin Musel şehrine yola veren bir operasyalarına tekfiri terörçülerin bu kucaylarını dargattılar. Hopsuzluk çeşmelerini ıqlan etmeklerine göre Arağın harbileri bir harekette Musel şehrine 5 Daesh terörçini tanıyıp kola salılar. Yine bir habere göre Arak koşunun an toğu kuraması Daesh'in serkerdelerinin birisinin kola salınanlığını haber verdi. Arak koşunun an toğu kuraması şuun bir beyannamı boyunca bu kuraman güyüşlerinin terörçülüğe karşı görüşen güyüşlerin hizmettaşlığı bilen Al-Anbar'ın Ar-Ratbe şehrine Daesh'in müsüllük bulan mahali Al-Anbar velayetinin edari cevapkarı bulan Ebu Seyfi Tanip kola salınlığını ıqlan etdi. Bir Daesh terkerdesi Arağın kaziyet gücü tarafından izarlanıyordu. Yemen'in yetirler baradaki Milli Komitetinin başlığı Yemen'in Gunnogur kenar yakasında Yemenli yetirlerin oğunusunun Suudi bileleşiginin hakkına tutulan güyüşler tarafından dağra asılanlığını ve bir basabalıcı güyüşlerin terörçü Al-Qaide toparı bilen hizmettaşlık ediyenliklerini haber verdi. El-Mesire Tele Yaylımının şu Döşembe günü veren haberine göre Yemen'in yetirler meseleleri baradaki Milli Komitetinin başlığı Abdülqadir El-Murtaza şeyle de terörçü Al-Qaide toparının serkerdesinin gururlarının bir gün sonra bir cinayetin yüze çıkanlığına aitti. Al-Qaide'nin herkerdesi Suudi Bileleşiğinin Yemen'in Neçi Frontin'neki hücumlarını Al-Qaide'nin hizmettaşlık ediyenliğini paş edipti. El-Murtaza şeyle de bir cinayet baredeki nâgilelikli targıdını Birleşen Milletler Kuramanın adam hukukları baredeki kulluğuna, Birleşen Milletler Kuramanın Yemen baredeki vekiliyetine, şeyle de Halkara Kızıl Haç Komitetine yollandığını malum etti. Aitmak gerek, Yemen'in koşunun ve halk komitetlerinin güçleri son vakitlerde Batıbalıcı Suudi Bileleşiğine karşı tevkişlerde ulu üstünlükleri kazananırlar. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan şu gecede güçlü 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta inşallah son bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolurum.
Tabiat acayipleri.
Beyik hem de bakşandarlarının adı bilen selam aleyk kadırlı iradi dinleyiciler. Mehriban Allah'tan barinizde can, sağlık, devletli yaşayış ardı ötiyar. Tebiqat acayipleri adlı gepleşiğin növüttek sani bilen kullunuzu. Merhaba dinleyiciler. Bizden ki tebiğat acayipler adlı gitleşimizde bir İran'ın acayip tebiğatının bir bölümünü ibaratlayan teşkuhdan gürün ederdi. Ve bir tebiğatın acayipliklerinin ve gen tanrıqlarından aytmakçı. Bariğine de hemralığa çağırıyağız. Qadirli hemrallar, İranın Xuzistan vilayətində yerləşən Teşkuh yə otlu da İranın 5 sani acayiblıqlarının biridir. Xuzistan vilayətinin Ram Hormuz bilən Abul Fars harılığındakı yollu yerləşən defilərin içində tütəb duran otlar hasso gecələrini acayib bu ikən qaldırıcı səhnəni canlandırıyanlar. Qadirli hemrallar, edi dinleyiciler. Teşkuhda yerin qursağında çukurlar görünýär we bu çukurlardan ot lawurda daşar çıkıp duranlar. Teşkuh İranın milli mirası hükmünde saylananlar. Yertancıların aytmaklarına göre, kukurt we tebiğî gärlerin yerin aslından yukarı çıkmağı bu çukurlarda otun yanıp durmağına sebep bolýandyr. Bigerler yerin altındaki katlardan yukarı aşıp, yukarı katı yetenli her yerde yarık bar olsa şonun sızıp hava yetip, şol yerde lavurda yanyanlar. Qadirli hemrallar, merhaba dinleyiciler. İranın teşkuhunun tebiğatı gecelerini hat hayratıylaşıyar. Ve tebiğat geceleri ve gedenlilerdir, cahan keşteleri ödünü tarap çekiyendir. Ve gen tan tebiğatları gediyen gedenlilerin ünsünü ödünü tarap çekip bilendir. Yerin yüdünü yargı bolsa ve her yargıdan odun sızıp yanıp durması doğrudan gen aldırcıdır. Bir genlik günlüklerine acayip bolsa da giycelerine ayratin güzellige iyi boryandır. Qadri emralar, bi otli da bolan teşku, sara qara tarap bolan ram hormuzun yorunnadır. We yorlu, xije we mamatin we onnan son, kummet loran avası yerleşenler. Elbet gelenneler bi mekan tapma uçun, köplenç, şol septin ödilatından lider hükmünne hayırlanıp bilirler. Merhaban dinleyiciler, Edi Temralar. Siz bugün İran'ın Xuzistan vilayetinin acayip genliklerinin olan Teşku dağı bilen tanış bolunuz. Günüzün yanıp duran Teşku, İran'ın tanılan milli miraslarındandır ve köp yertancı barlayıcıların şeridi, cahan keştelerin ve tebiğe sözcülerin ünsini özüne tarap çekenler. Merhaba dinleyiciler, edit hemrarlar, siz tebiğata çayıplarak gepleşev nobuddak sani dinletinler, Allah yarınız olsun.
Hoş vaxtınız, əziz həmrəylər, qadirli radio dinləyiciləri, Qurğun Radiosunun Türkmen dili bölümünün təbiqat acayiblər deyən gəpləşiyini dinlədiniz. semralar gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Güýz paslynyň soňky jogullaryna bize hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Işimiziň bu porsatyna deslap ynglap başlygynan gullabyslar diýen gepleşigini eşitdirer, onuň ýan bilen hem ýürek joşgun ýan gepleşigini onuň soňam öý we maşgala diýen gepleşigini hödürler.
Kla başlığından gül lafzlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradany atlamak bilen salam aýtýarsyň klap başlygyndan gullabdylar atly gepleşigiň eziz dinleýijilerine. Halap halyňyz ýagşydyrda inşallah. Hormatly hemraler, ýylnama ser salyp görsek, erti Hezret Mäsime salamullah aleyhäň pandan baka üçin günniň ýyl dönüm günüdir. Biz bu münasibaty bu gepleşigiň adyndan siz ezizlere teselli aýtýarys. Hormatly dinleyijiler, Inqilab başlygyndan gullabdylar atly gepleşigiň bu sanyna biz beýik inqilab başlygynyň syrkawlara ýetişiklik etmek we köpçüligiň horhomsylaryna ýetişiklik edip himayet etmek ugruna aýdan gurrunlaryna eşaret etmekçi. Ezi semralar, beýik inqilap başlygynyň atagatlary boýunça şefagatçy bolmak we syrkawlara gözdewçilik etmek ahlaky degerliklere we insany pazilatlara baý bolmaklygy talap edýändir. Sabyrly we şefagatly bolmak, jogapkärçilik duýmak, hamrak bolmak, giň bolmak, jan köýer we pedäkär bolmak, jydamly bolmak we kynçylyklarda daýaw durmak şepagatçylaryň ahlaky degerliklerindendir. Eziz dinleyijiler, Beýik inqilap başlygynyň atagatlary boýunça syrkawlara ýardam etmek we gözdewçilik etmek gerekli. Ýany bilen bir islamy köpçülikde hemmeleriň talaşlary we uly maksatlary, mahrumlygy, şeýlede ýoksullygy aradan aýyrmak üçin bolmalydyr. We bu ugurda Iran ýaly islamy köpçülikde ýaşaýanlar inqilabyň başyndan bäri talaş edip gelýändirler. Qadirli dinleyijiler, hor homsulardan himayet etmek we syrkawlara gözdewçilik etmegin köki biziň mektebimizde bardyr. We mukaddas asmanlyk kitabymyz Qur'an Kerimiň ayetlerini hem bir şeriat boýunça belli edilen teklipdir diýip beýik inqilap başlygy beýan etýärler. Mehriban hemralar. Beyik inqilob başlığının aytmaqlarına görə adalatsızlıq, yoqsulluq, sırqovçuluq, pısqopujurluq, günah insan köpçülüğünü yadadandır və yürəklərə qayğı salyandır. Və insanlar elmidam bir qutulurcu kişə qarışyandırlar. Bu dünyanın həmmə yerini həm bolub bilyandır. İnsanlar dünyanın həmmə yerini bir qutulurcu elə qarışyandırlar. Hormatly dinleyijiler, yoqsullar qollamaq we himayetlamaq adamda yürüýte bir şawhullygy döretýär. Yürüýte aramlygy sebäp bolýar. Şeýle bir ýaxşy ahlaklaryň bolup durmagy adamlar arasynda meher muhabbatyň hem köpelmegine sebäp bolýandyr. Bir sözde aýdar bolsak, ýaxşy ahlaklar adamda ýaxşy täsirler galdyransaň hem İslam dininde şeýle möhüm meseleler köpten köp tapşırılandır. Hormatly dinleyijiler, aziz hemralar, inqilab başlygyndan gullabyzlar atly gepleşigin bugünkü sanynyň soňuna gelip ýetdik. Ene, soňda sosial örlerde nomrymyzy aýdar bolsak, 00-98-91-089-85-11. Adresimizem @turkmen_radiosi. Hemralygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýaryňyz bolsun.
Yürek coşkunu. Eneler. Dokuz ay koynunu saklap götürün.
mehriban yürekli edil yeniler. Giyciler yatman danlar atıran, kadırdan gerekli temir yeniler. Ol mukaddes ak südünden emdiren, ağlamızı hudu bilen dindiren, yıkılaysak kollarımızdan kaldıran, kahraman gerekli eriyiz yeniler. Gözlerimize bakıp bilece bulun, yüreğimizde ak yürekten şad bulun, sırkavlamda kızıl gül yağlı solun, kadırdan gerekli temir yeniler. Güzel ömrün çağlarını kül edin, muhabbetten sinalarımız bol edin, arasala yuvup sübrüp gül edin, mehriban yürekli temir yeniler. İlki gören keşfim nurlu yüzündür, gülmeyeni övredin karı gözündür, biz hayrayan dilim senin sözündür, kadırdan gerekli eriyiz yeniler. Yamanlardan korap eriyiz tenimi, hudilap arzulap akçı günümi, unladınız giydirdiniz donumi, kadırdan hormatlı eriyiz yeniler. Hiç bir zade deneb olmaz sizleri, yüreği ak dünyalı siz edirleri, keşfi muhabbetli çın temirleri, mehriban yürekli edir yeniler. Sizlere ilmi dam hormat koyulsun, söğüşünüz dey ehli ene söğülsün, mertebesi bilen ene değilsin, derman gerekli eziz eneler. Kollorunu yastık edip yanarlar, cücülüm deyip iki vaka yaynarlar, füyücü füyücü arzuları sanarlar, huran gelişikli günlü eneler. Oğul kız deyip arzuna yeterler, köp zehmetli ağız uklap yatarlar, kete yatman danlar bilen atarlar, kadırdan gerekli eriyiz eneler. Mertebesi belent bolan ansarlar, vah vah deyip şirin canın köserler, ören köptür inesine susarlar, mehriban yürekli eriyiz eneler. Muhabbetin bal suğundan içilen, yüzlerinden Allah'ın nuru seçilen, seherlere şafak olup açılan, mehriban gerekli eriyiz eneler. Bağlarını yumuşak düşüp düşüğü, çın sevgiden eklep billi köşeği, behiştimiz ayaklarının aşağı, kadırdan gerekli eriyiz eneler. Muhabbetin ilmi dama soruğu, hemme çağan eriyiz ene gereği, göçüp gidip dağlap koydu yüreği, arman gerekli eriyiz eneler, mehriban yürekli eriyiz eneler.
öy ve maşgala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qadir hemde baxşanda Allah'ın adı və yadı velən. Salam aytyars, öy və maşqala adlı gepleşigin əziz dinləyicilərinə. Ezi semralar yıl namaz er salp gördük, erti hedret mesime salamullah aleyhan pandan baka uçun gününün yıl dönümünü. Bu gepleşin adından bu münasibat etsiz ezizlere